Üstanın kanunlarında maşgala zorluğunun önünü almak boyunca yürüyte kanun yok.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Türkmenistanda ýene bir berk ýaşarylýan mesele türkmen goşunynaky ýagdaý bilen bagly. Türkmen goşuny dören ilkinji ýyllarynyň bäri dürli kynçylyklar şol sanyny ýeti adyk ýetmezligini başdan geçirýär. Yönü 2007-nji ýyldan soňky döwürde türkmen goşunyna berilýän biraz üýtgödlenligi, hususan eskerleriň alyk üpçünçiligini gowy seredilip başlanan bu arada umutlu habarlar verildi. Yönü bir yagdaý ýurtdaky iqtisat kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen ýyl-ýyldan yaramazlaşýany meňzeýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dogam etdirýär.
Lema Pulatynyň Türkmenabat şäherini, Däne Wetrawyny hem de Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyna ýerleşen aýry başga 3 harby bölümini eskerleriň arasyna bolup geçen iýmit zäherlenmeleri barada habarlar gowuşýar. Balyk önümlerinden taýýarlanýan tagamlar zäherlenmelere sebäp görkezilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeler bu hadiseleriň soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamyny hasabanyp başlananyny aýdýarlar. Lema Pulatynyň ýaşaýjy bolan bir eskeri enesi ýaňy ýakyn Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyna harby gullyk borcuny ýerine ýetiren oglunyň izinden maryptyr.
Rotandaky eskerleriň aglawasy iýmit zäherlenmesini başdan geçirýär.
Dip lewaply ene esker oglunyň 20-nji dekabrdaýdan sözlerini salgylanýar.
Ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlaryň ählesine konserwirlenen ispirat goşýarlar. Tügi, mäş, nohut ýarmalary taýýarlananda hem ýany bilen gaplanan ispirat berýärler.
Dip eskeri aýdýar. Ol harby bölümine köpürüp başlanan imit zäherlenmeleri boýunça baglyk önümlerine ışaret edilýändigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiselerin soňky hepdelerde Lewa Pulatynyň Däne Wetrawynyň bir harby bölümine, şeýle-de Türkmenabat şäherine Mogulümçülük Institutunyň goloýuna ýerleşen bir harby bölümine hem hasabanyp başlananyny aýdýarlar.
Harby bölümde 3-4 tane eskeri imit zäherlenmesini başdan geçirýär. Olar baglyk sprotundan zäherlenipdir.
Dip ýaňy ýakyna Türkmenabatda gulluk edýän erkek dogany ziýarata baran Aşgabatda Zenan aýdýar. Ol harby serkerdileriň eskerleri hassahana ýerleşdirmeýänliklerini, muňa derek esker howsarlaryna jaň edilip zerur bolan dermanlaryň satyn aldyrylýanyny aýdýar. Eskerler gaplynyň balyk önümlerinin möhletiniň geçendigini aýdýarlar. Adatlyk radiosy maglumatlary boýunça ýurdun ýaraly güýçlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Harby bölümlerde konserwirlenen balyk önümlerinin eskerlere ýygyrdan berilip başlanmagy, soňky ýyllarda ýurt boýunça balyk konserwatynyň önümçiliginiň ýokurlanmagynyň ýa-da gawat gelýär. Türkmen Medpowaty Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 2021-nji ýylda gaýtadan işlenen balyk we gaplanan balyk önümlerinin önümçiliginiň 1 ýylyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirilenine ýurt boýunça 44 götürümçemesi ýokurlananyny habar berdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda balykçylyk pudogy hususlaşdyrylyp, bu pudogy degişli esasy karhanalar Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdalary tarapynyň satyn alyndy. 2024-nji ýylyň Tomsuna Balkan welaýatynyň Magtumuly öňkü Garygala etrabynda gulluk borcuny ýerine ýetiren öňkü esker Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbet döşükdi. Esker menýularyna tagamlaryň hiliniň pes bolanyny, naharlara möhlet geçen önümleriň goşulýanyny tasdiklady.
Biz atriatda gulluk edýän döwürlerimizde Naharlara näwelli bir haýwanyň etini gosup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastawa geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Sebäbi özümiz da haýwanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňki etkir aýdýar. Ol serhet galalaryny gulluk eden döwürlerini nar, enjir, böwürs dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri galibertede kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamagy mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňki etkir harby naharhanalarda arastaçylyk düzgünleriniň bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Adatlyk radiosy ýurdun harby bölümleriniň iýmit we arastaçylyk ýagdaýy, üpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdileriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen goşununa ýygynan maşgalasyndan geljek ady önümlerine ýa pulu gözlükken eskerlerden başka goşununa kire formularyň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdelerin hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmäge mejbur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy, üstünlük we ösüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýça mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi Harvy Herkerde öz isleglere boýunça işden çykdy diýip Harvy Çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýler Harvy gurlukçylarynyň arasynda soňky 1 ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harvy deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly işertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip Çeşmeler aýdýar. Olar özlerini hem de maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uruny döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyň berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, etkerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağalaryna mektep, Çağlar bağlar gerek. Ýaşaýsa aýlary hem problema bolmagynda galýar.
Diýip Çeşmeni aýdýar. Döwlet ýolbaşçylary howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň, harby gurlukçylaryň hemde olaryň maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak ugruny ýerdirli tagallar edilýändigini aýdýarlar. Ýöne ýurdun harby deňiz güýçlerini dowam edýän durmuş öpçünçilik problemlary, harby serkerdeleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary olary has amatda durmuş şertlerini gözlemäge terýär. Hazatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan harby çeşmeler deňiz güýçlerini serkerdeleriň aýlyk zähmet haklarynyň 4000 manatdan aşak bolanyny aýdýar.
4000 manat aylyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreýine ýasap bolmaýar.
Diýip serkerdiler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary işden sowudýar diýip Çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalyň harby gullukçylaryň starşynalaryň işden çykmagy üçin ardalaryny berip ýolbaşçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu ardalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan aýry başga harby Çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar sewtiň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy Harvy deňiz birikmesini hem serkerdeleriň arasyna şeýle meýleriň bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çylşyrymly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar serkerdeleriň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeni aýdýar.
Dünýäde dertkinli uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň gorunyş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Azatlyk radiosynyň aýry başga söhbetdeşleri aýdýar. Harby gurlukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilene tas iki seçimesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üçinçilik şertlerini mysal görkezýärler. Azatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriň öz isleglere boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem birnäçe gezek habar berdiler. Awgustda habarçylarymyz paýtagt Aşgabatyň harby bölümlerini harbylaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ünsden düşürilmegi barada habar berdiler. Şeýle meýiller mart aýyna hem habar berildi. Şonu habarçylarymyz harbylaryň arasyna iş taşymak meýillerini köpçülükligini häsiýete ýa bolýanyny aýtdy. 2023 ýylda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Balkan welaýatyna 200-den gowrak harby işgärin öz isleklere boýunça işlerinden çykanyny habar beripdi.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanın pehin payxı tummanı mağtum olup rağa atlandırılan 2024-cü yıl tamamlanan mahali, Dünya Türkmenleri Günnoğur'un beyik akıldarının 350-luğuna bağışanın mühüm yılın edevi ağrımına sin ediyar. Bu tema boyunca yazıcı ve sinçi Hudaverdi Halibilen sohbet döşük geçiriyar. İki bölümden varat bolcak nobattaki gepleşikler tapkırına yılın dobamına yurdun içinde ve daşına mağtum olup rağını hatıralamağı gönüktürlen çarelere nazarayla bu mühüm yıl dönümünü yeni vurgedek akıldarın eserlerinin eriş argası olup geçen gımmatlıkları din salmağa çalışıyar. Biz yılın devamını May ayına Prag'ın 300 yılına bağışlayıp yürüyütü 2 gepleşik tayarlattık. Şol gepleşikler tapkırını Özbekistan'ın inteligensi vekili Komil Nurjonov, Prag'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaverdi Harli, Abaşa'da yaşayan Aslı Uganistanlı Türkmen jurnalisti Şamirdan oğlu Muradi, hem de Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen Fekralı inteligensi vekili Abdurrahman Düyücü katnaştı. Bu gepleşiklerden sonra Şamirdan oğlu Muradi, Noyavr ayında Abaşa'nın Minnesota ştatına yaşayan Türkmen diaspora vekillerinin tağırlarlarını birleştirip bu sebitte Prag'da Ağının mühüm yıl dönümüne başlayıp edevi cemiyetçilik çaresini geçirdi. Yılın devamında mühüm tina bağışlanıp başka da bir topar çareler, şoltanlı halkarı forumlar, yığınaklar, aydın sağlı çıkışlar kurnuldu. Bu çarelerin kurumaçılığına köprenç Türkmen resmileri, dışarı yurtlardaki diplomatlar başı çeken bolsalar da rayet başlangıçları bilen kurumalaştırılan çareler hem boldu. Abaşa'nın Minnesota ştatına geçiren yığınışık hem şeyle çarelerin biri boldu. Bu tema boyunca cemleyici gepleşimizde yazıcı Hudaverdi Harli yeni vrgedek bizi mağutumlu Prag'ının dörödücülük dünyasına siyahat alıp gidiyor. Hudaverdi gepleşimizin başına hem belleyip geçişimiz yani 2024-cü yıl Türkmenistan'ı Mağtumulu Prag'ı yılı ıglan edildi. Bu münasebette yılın dobamına bir topar çareler geçirildi. Mağtumulu'nun şığır tetirleri Birleşen Milletler Uğramasının baş asambleyesine yanlandırıldı. Aşgabat'ta mühüm sene münasebette Akçayavr ayına halkarı forum geçirildi. Bu forumda dışarı yurt devletlerinin baş tutanları Şolsana Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Prag'ının dörücülüğünü vasf etti. Elbette Putin'in Prag'ının eserlerinden ne derecede havarlıdığını ya da değildiğini çaklamak ansat değil. Yönü muna karamadan Türkmen paytotuna geçen çare, dasarı yurt devlet başıtonlarının Prag'ının hormatını aşkavatta yığınanışmağı gürrünsüz mühüm vakab oldu. Gelin sohbetteşüge mağtumlu Prag'ının 300 yılına bağış edilen tutuş bir yılın gıyısı mazmunu bilen başladı. Yılın devamını devlet derecesine hem de rayet başlangıçları bilen geçirilen çareler mağtumlu'nun ağrını barmağa münasip olup bildi mi?
Mağtumlu'nun ağrına varmak, onun huzurunda durmak öğren cevap kerliş. Belki de bütün ömrün boyu ona hizmet etmek gerektir. Yön ilki bilen bir vada düşünüşölüyüm. Mağtumulu kim? Onun yübleyi, toyları, bu davaralar neyem için geçirliye? Adı için mi? Ya da başka yurtlarda şeyle şahırlar var meselim. Özbekistan'ın Novayı, Tacikistan'ın Rudaki, Cami, Azerbaycan'ın Genci Uyalı şahırlar var, büyük şahırlar. Bize de ne mağtumulu var deyip şunu görmek için geçirliye mi? Şu çeyre neyem için geçirliye? Şu hakta bir düplü aydın zat bulmadı. Oğul ile biz mağtumula paykas iyisi, büyük akıllar diyor. Yani ol şahir derecesinden büyüktü. Eğer de dini kitaplara seyretsek, mesela Tevrat, Zebur, İncil hem Kur'an-ı Kerim. Şol kitaplar durmuşun, yaşayışın kodeks olup duruyor. Yani ol kitaplarda uğurluk etme, adam öldürme, kişi maşkalasına değme, zorluk etme deniyali en mühüm, adamlarda en gerekli olan ideyalar, talaplar öne sürülüyor. Mağtumulu şol talaplardan gelip çıkıyor. Şol talapları Türkmen diline, öz sade diline, öz halkına, öz milletine getiriyor. Şun için ol şahirden has büyükte olup duruyor. Şunun ulan birlikte ol hakikatten hem akıllar. Ol in yaşlardan başlap te ulu yaşta akılları çenli yeterlik derecede fikir aydıp biliyor. Ma mesela şahirin can içinde diyen hoşusundan bir bint. Köngül. Sen bir bağırır sen. Her işe bir kızar sen. Büyürsem deyip gezer sen. Jürmü usiyan içinde. Yani sen dünyanı alacak, dünyanı yedecek, dünya yetişecek. Yönü o zatlar sana yettirmeye. Sen bir yönü köy adam. Yani başı iyiciyiz adam. Ona direk sen rızkalın fikrini diyen, maşkalı rozgarını eklemenin aradasını diyen, çağırlarını, yüzünü koyu yaşatmanın aradasını diyen. Şol aradalar seni neymelere mecbur ediyor. Yani ki doğurdu adamlar, Türkiye'ye gidip ya da Rusya'ya gidip eklenç gözleyerler. Şol yerden kazanç ediyerler. Hut şeyde fikirlerim Magtumullo bar. Mesela Magtumullo ayrılma diyen eserine şeyle fetirler var. Mestana yürüyün şen gayrı yurtlarda. Ön ösün öz yılından ayrılma. Mağrur keklik de nevsin uğruna damı düşüp kanatından ayrılma. Yani dam duzok. Çuvukkület. Halka sırın berip bar, sabır eylegin, bi sabırlık kim bi kâr. Her yerde olsanız nisibeniz var, bay boloy deyip izzetinden ayrılma. Ne görüyeniz mi? Ne hili de olsa, ne hili ağır şertlerim olsa, öz adamçılığından ayrılmalı değerliğini ürü diye. Yine Mahtumulu şu zatlar bile bizim ağırlığımızda büyük bol ya. Eğer sen hiç yere gitmesen, mesela Aydalı Yurdun öz şertiyle oluşsun. Onunla ne ahil olur? Mağtumulu ne şeyle setirler var. Mağtumulu bugününe şükür eyle. Allah'ın kudretini görüp fikir eyle. Rızk üçün gam eyme. Hakka zikir eyle. Edilde yazılan senden daş olmaz. Eğer de dövür varı daydılsa. Onunla Mağtumuri yine de göklün karlarının zalimliğinin artırmığını aydıya. Para peşkeşin yukarılarının aydıya. Şunlun birlikte de ol para keşe haram eyle emma verme pulunu deyip sargıya. Yani görüşümüz yani Mağtumuri'de bütün cemiyetin, bütün durmuşun ehli sapakları var. İn esası da ol bize sabırlı olmağı, kanaat bilen yaşamağı uğradıya. Sözüm nihihattır. Bir kulak salsan, bendesi men sözü hridar bulun. Koyma özün yersiz bet cephalara, kim behra tapıptır bu cephalardan. Mağtumuri yine şeyle fikir yöne sürüye. Şu hizmetlere eğer bilen adam, Mağtumuri'nin huzurunu barıp bilir. Yani onun ağzını, onun sözünün, onun paykasının ağzını, özünü erkin hem paragat duyup bilir deyip fikir ediyen. Biz akıldarın huzurunu dine şu yol ile barıp bilir.
Akçavra'nın Aşgabat'ta geçiren halkara forumunu Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Mağtumulu Prag'ı var adaydan sözleri gürrüntüsü köp adamın ünsünü ödüne çöktü. Bu çıkışta bilişimi ziyalı Putin Prag'ın adını gayta gayta yanlış aittiği yönü sonra da onun dünya derecesine ikrar edilmeğine yani bilinmeğine tanınmağına belli bir derecede gıytaklayın olmasa koşant koştu. Siz şol çıkış var adına emirler aitip bilirsiniz.
Men Putin'in çıkışına adatı formal bir siyasatçının oyunu yok bununla karadım. Siyavi ol Suriye'de olan uruşlar vardı. Suriye'nin diktatörü 175 bin adamın gereksiz yitmeğine sebep olan adamın alıp barayan görüşü vardı. Reportaj tayarlan jurnalisti havarça orden verdi. Şol ordeni de öz elbilen şunun döşünü taktı. Şunlun birlikte Putin bir neçe doğru sözlü adamları türmeye bastı. Olurum içinde ölen adamlar var. Şeyde horluklar çekiyor. Şol derecedeki adam ne edip Mağtumula kolay olup biliyor. O ne edip Mağtumula düşünüp onu övüp biliyor. Böyle bir taraftan siyasetçiler mi da ama şeyle büyük adamlar mı da ama öz tarafına çekiyorlar. Özlerini hamana şunu uyuyan, şunu hormut uyuyan şekilde görüyorlar. Mesela Türkmenistan karıştırılığını alın adını Safar Murat Niyazov payitahtın ortasındaki en esası köçe Azatlık prospektini Mağtumuri'nin ardında aktı. Şey bölüm Şükrat Ali. Şun iyiydi yani. Türkmen Devlet Üniversitesi'ne de Mağtumuri'nin ardında akıp yine de bir gerek Şükrat Ali. Olur şol ağıttan, şol avraydan peydalanıyorlar. Şunu öz avrayları için, öz millete yakınlık hükmünü görküyorlar. Şunla birlikte olurun ediyen işi düğününün başka. Mesela yine de Putin'in alıp barayan siyasını seyretsek hazır Ukrayna'da 4 milyonun kovrak bozkun var. Yani 4 milyon adam öz öy cahını taşlap yurttan çıktı. Olurun ovaları, şehirleri tuzak kaldı. O yerde adam yok. Yine şeyle bir betbagtçylyk şeýle agyr ýagdaý. Eger biz magtymula ýüzünsek, magtymulym döwründe de şeýle bozgunlyk bolupdyr. Adamlar onun oňa göçmeli bolupdyrlar, ýurduny taşlamaly bolupdyrlar. Magtymuly soňu dagy diýen goşgusyny üstünden iýilin göçenini niş geçir halın senin diye. Yani şol millet gitse sen büyük dağ, sen ne edip yaşarsın diye. Yine şol bozgunluğu, şol hilakçılığı Putin dörüttü. Yine şol adamım bugün kuğun yeni de mağtumlu arada gurrun ediyor.
Döwlet medpuwaty, Türkmenistanyň döwlet medpuwaty ýöne propaganda täherlerini eýirip, ýylyň dowamyna maglumy Pragynyň tersegine galdyrylanyny gaýtalady. Daşary ýurtlarda türkmen diplomatlary Pragynyň möhüm ýyl dönümine bagyşlap Türkmenistanyň wekilxanalaryna duşuklary, edebiýat aşamlaryny geçirdiler. Siz Pragynyň wagt edilmegi boýunça alınyp barylan resmi çäreler barada nähili pikirde?
Öz aýdyşymy alyp bilerim, ýaklaşy siýasy çäre. Aslında olsa çare değil de bir neticeli edilen iş. Mesela Hazreti Şendi Mahmuli'nin akademik neşri yok, doğru neşri yok. Şunla birlikte şu geçirilen çarelere halk köpçülüğü katlaşmadı diyen yani. Dine belli adamlar katlaştı. Kıyınansam olur Mahmuli arada aydınlarına dine bir fikri, umumi fikri öne sürdüler. Yani Mahmuli akıldar, Mahmuli beyik, Mahmuli paykas eyyesi diyen yani. Pikirleri öne sürdüler. Magtymulynyň jemgyýetçilik pikirleri var. Magtymulynyň ahlak arassalygy bar diýen pikirleri var. Magtymulynyň çerwiýe bar diýen pikirleri var. Şular ýaly möhüm meselelere gelinmedi. Munyň özü ýöne bir geçirilen çäre boldy. Elbetde hiç zat bolmadygyndan ýene de şu çäreler gowy nähilem bolsa, haýsy bir derejede de bolsa şahyryň ýatlanmagyny onun qaytadan okulmagyny, ona üns berilmegini üns çekýär.
Raýat jemgyýeti Pragynyň 300 ýyllygyny nähil belläp geçdi. Resmi çärelerden garaşsyz gurrun edilenine, ýagny resmi çäreler hasaba goşulmagyny, türkmen halky öz akyldarynyň 300 ýyllygyny raýat başlangyçlary bilen münasip belläp bildimi?
Şu pikiri de aýratyn mesele ýok munda ortatmaň gowy sebäbi hakykatdan hem raýatda adamlaryň arasynda ol jemgyýet bolsa da ýa-da bolmasa da magtymula bolan farpa ören ýokary. Meselem Anglia'da bizim iyileşimiz Yusuf Azmun tarafından dörödülen Magtymuly cemiyeti var. Onu Magtymuly'nin dostları diyerler. Yusuf Ağa şu yıl Anglia'da Magtymuly'nin dostları cemiyetinin bir maslahatını geçirmek, onu davaralı bellemeyi niyet etti, onu bir neçeyedek aittı. Yönü Yusuf Ağa yarılsız oldu. O keselhana düştü, son yeni çıktı, yeni de neyasallık sebepli. Bunu ne derim eli yetmedi. İkinci bir taraftan Yusuf Ağa Hazır Anglia'da değil, eğitim Amerika'da yaşıyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nda. Yönü beylik bir iyileşimiz. Hüt senin başta da ait geçişin yali. Şamir'dan gülü mıradı. O işler etti. Ol adam ne yasal Hazır. Onun sağlık yağdayı beylik bir gülü değil. Yönü şol yağdayını seyretmezden ol köp işler etti. Şunla birlikte Aşgabatda bol geçen çareleri yakınla izirleyen adamlar var. Mesela bizim iyileşimiz Akmurat Gurgunlu. Ol Şvetsiyada yaşaya Magtymuly'nin yübleyi bilen bağırdan şıklayı çıkan kitabı alıptır, okattır, uğranıptır. Hem onu öz neradiliğini bildiriptir. Şol kitap barada ulu sıyın yalıptır. Sebebi şol kitabı yine de önkü neşirlerde boluşu yali. Hiç bir faylanman seçilmeyen yönü Magtymuly'nin adını berilen koşkuların ehlisinin giyirdilendiğini aydiyar. Şunun neradi bolya. Şu arada sıyın yalıptır. Yönü ol öz sıyınını bir internet sahipasında koyaymasa onun anarı geçirip bilmeye. Yönü her bir adımda şu bayramçılığı, Magtymuly'nin hormatını, ne hiledir bir hizmet etmek, ne hiledir bir koşul koşmak hüvesi var. Taşırdaki rayetler şol hüvesiyle yaşadılar. Şunu görmek, şunu eşitmek, hüt benim özümde ne hiledir bir buysun, şem kuvanç duyusun dörekti.
Kadir Allah'ım, Kadir Allah'ım senin dilim sen mühür,